Tro, håb og havregrød, bare du lyser op i tågen, af Beate Højlund. Sidste sætning, jeg sagde før, eller i sidste afsnit, det var, at vi når vist aldrig frem til jul. Få dage inden højtiden blev nogle store kurve hentet frem og fyldt med appelsiner og småkager og andet spiseligt, og så fulgte jeg min mor hen til nogle ensomme venner rundt om i smugene. Ellers var sognet delt op i diakonater med et overordnet diakonat. Det var stilfærdigt organiseret, men fungerede ganske selvfølgeligt. Hvert medlem af diakonatet havde sit distrikt og kendte til de mennesker, der boede der og vidste, hvem der trængte til hjælp. Dertil havde vi to diakonisser, søster Oline og søster Gunborg, der havde deres daglige gang hos de syge, ligesom klokkeren, i parentes kordegnen, også altid var diakon og havde sine patienter. Så vidt jeg ved, fik de deres beskedne løn fra Diakonissestiftelsen i Oslo. Fribolig havde de i menighedshuset. Denne gode ordning fungerer netop næppe mere. Min mor og jeg gik til vores private venner med kurven under armen. Et par af dem skal lige nævnes. På Langvejen, i et af de gamle træhuse, boede Bertha og Gertrud i deres mørke hummer med potten under sengen. Bertha var den ældste, rynket som et indtørt vinæble, vinteræble og med lange, lidt sorte negle. Hendes liv var gået med at sørge for den yngre, der havde ansigt og udtryk glat som et barns. Gertrud var ikke i orden. Hun var ikke som andre. Det havde hun engang været, men da hun var 3 år, var hun blevet taget af en ørn. Hun var nok for tung, for ørnen gav slip på hende, inden den nåede for højt til værs. Da hun kom traskende ned gennem ligen efter sine forældre, efter middagshvilen forgæves havde let efter hende, var alt det, hun kunne sige, stor fugl, stor fugl. Og højt deroppe svævede en ørn. Gertrud blev aldrig som andre mennesker. Og nu sad hun der og rokkede i sin stol og læste dødsannoncerne fra avisen højt for Bertha, og Bertha passede sin lillesøster, der aldrig blev stor. Op ad nogle smalle trapper til anden sal i et andet gammelt træhus nåede vi frem til Ingeborg Haga og søster Kari. Her var det lillesøsteren, der tog sig af sin værkbrungende storesøster. Ledgigten havde gjort Ingeborg til en stivnet skikkelse, der måtte dreje hele kroppen for at se, hvem der kom ind. Kari klarede det hele plus rengøring for folk for at tjene de nødvendige penge. Der var aldrig en klage eller antydning af surhed. Det var vel derfor, jeg som halvvoksen pige fortsatte mine ugentlige besøg hos dem. Helt klart mere til gavn for mig selv end for dem. Nu var juleaften tæt på, og en mørk vinter eftermiddag tog min far mig med ned til festpladsen ved Smålugeren, en lille sø midt i byens hjerte. Der stod juletræerne tæt sammen, og det var ikke et lille juletræ, vi slæbte hjem. Det skulle nå til loftet, og der var som bekendt højt derop, så træet måtte være derefter. Juletræet hørte til min fars ansvarsområde. Lille juleaften var han alene om at pynte det bag hermetisk lukkede døre. Vi andre sad i stuen ved siden af og reparerede gammel pynt og klippede nyt og satte tråd i de røde æbler, der også skulle hænges på. Som optakt til julen troppede hele familien op på banegården for at hente storebror Bobby, der kom med toget fra Oslo. Når toget kom brusende ind med sort røg væltende op af skorstenen, lignede det et vældigt vinteruhyre, dækket med sne forfra og bagfra. Jeg tænker under tiden på, hvordan vore dages selvfølgelige rejsemuligheder berøver mennesker disse stjernestunder. Men sådan er der så meget. Endelig kom den højtidelige aften. Alt arbejde hvilede. Nu kunne vi nyde frugterne af slidet. Det sidste var nu mest faldet i min mors lod. Nu kom de hårdeste dage for præsten, selvom han nu ikke betragtede det som hårdt, tror jeg. Når kirkeklokkerne begyndte at kime, en halv time kimede de før hver højtidsgudstjeneste, så var det jul. Jeg har nogle gange spekuleret på, om det er nostalgi, når jeg synes, at den malmtunge kirkeklang fra Korskirken er dybere og fyldigere end nogen, jeg har hørt. Men et besøg for nogle år siden bekræftede mig i, at det var rigtigt nok, og det var vel den enkle forklaring, at klangen mellem fjellene bliver fyldigere. Min bedstemor og moster Hop, 8 kilometer fra byen, fejrede altid jul hos os, indtil hun døde i 1934. Den nydelige, elskelige dame med det skinnende hvide hår, den sorte kjole med blonden i halsen og smukke østlands dialekt, det var hende med den danske mor fra Kærsgård få kilometer fra Hirtshals. Men se, det er en anden historie, der må vente. Hjemkommet fra kirken samledes vi om det traditionelle tebord. Den lune kakkelovns varme slog os i møde, og stuen duftede af kongerøgelse, der denne ene gang om året blev lagt på kakkelovnslågen. På et bord var krucifikset sat frem, det der ellers stod i min fars studerværelse. Der var omgivet af hvide krysantemum. Te, vørterbrød, julebrød og de 7 slags småkager blev fortæret, mens de vigtigste julebreve blev læst højt. Og så kom det store øjeblik, hvor min far forsvandt ind i den anden stue og tændte lysene på træet. Og det øjeblik, hvor dørene gik op og herligheden blev åbenbaret, behøver jeg ikke at skildre. For det er en fælles oplevelse for alle de børn, der kender juletræet som den skjulte hemmelighed bag døren. Selvfølgelig synes jeg, at vores træ var det smukkeste i verden, og jeg er fremdeles tilbøjelig til at mene, at det var det også, for min far indhyllede det altid i et slør af gennemsigtig fehår, der gav det et uvirkeligt skær. I parentes, alt det kløede noget så irriterende, når vi kom for tæt på, men det skal ikke ødelægge stemningen her. Jeg skal ikke trætte jer med videre beskrivelse af aftenen, men måske er der nogle, der spørger, hvad fik I at spise til middagen? Så længe min bedstemor levede, stod den på kogt torsk og rødvin. Det var det eneste forsonende ved min bedstemors død, at torsken blev udskiftet med flæskesteg. Men kogt torsk har altså været generationernes tradition i Sebergården i Tønsberg, så det... Vi havde et meget frit sprog derhjemme, men én ting måtte aldrig siges. Det lå nærmest på linje med bandeord, nemlig, jeg kan ikke lide det, når det gjaldt mad. Da dukken engang sagde det ved vores middagsbord, regnede jeg med, at jorden ville opsluge hende. Så vi spiste den kogte torsk med anstand og gemte appetitten til risengrøden. Juledagene, lange, fredelige dage med kirkegang, hygge og driverliv og nødder og hjemmelavet marcipan og juleleje med de voksne. I 7-8 års alderen legede jeg i timevis under juletræet med de små nisser fra julebordet. Anden juledag var familien inviteret til hop. Toget derop tog 20 minutter. Det var knirkende sne. Vel ikke altid, men lad os holde på stemningen. Og lakskoene og de hvide, tynde strømper fik frosten til at give kuldegysninger, men også det var livsaligt. Marienlyst, bedstemors hus, lå 5 minutters gang fra Griks Troldhaugen. Han var selv dog for død for længst og borte, men navnet gav stedet en vis fortryllelse. Siden fulgte dage med flere juleselskaber, med den smule familie, vi havde i byen, og nærmeste venner, og den store julefest i menighedshuset, hvor der skulle dannes mange kæder for at gå rundt om juletræet. Julen var legetid. Det var helt specielt dette med fællesleje, hvor voksne blev børn, og børn følte sig voksne. Og julen varede til den 18. eller 20. januar. Nu forlader vi endelig julen, men inden jeg afslutter kapitlet, vil jeg lige nævne den højtid, der altid lå over hver uges søndag. En dag, der skilte sig ud fra de andre. Ikke en streng alvorsdag, men en særlig dag. Hviledag. Sådan som Gud havde tænkt den, og kirkedag naturligvis. De snyder sig selv, alle de, der bruger denne dag til at få gjort alt det, de ikke ellers kunne nå. For ikke så mange år siden hørte vi om det kommunistiske samfund, der bevidst sørgede for, at familiemedlemmer ikke havde fri på samme dag. Begrebet familie skulle nedbrydes. Det minder mig om noget. I øvrigt skal jeg ikke prale af, at nordmænd er flittige kirkegængere. Om det hænger sammen med de store afstande i det langstrakte land, skal jeg ikke kunne sige. Den undskyldning holder i hvert fald ikke længere. Der er ingen kirketvang hjemme hos os. Der var ingen kirketvang hjemme hos os. Det hørte bare med til søndagen. En lang tur hørte også med. Far og mor var nok mere end en lang. For min far og mor var det nok mere en lang middagslur. Det går mod sommer. Nordens skiftende årstider er en gudsvelsignelse. Den lange vinter synes på et tidspunkt altid for lang. Men når der kommer et drag af sydvest i luften med fugtig mildhed, og istapperne falder klingerne ned fra hustagene, der sker der noget. Istapper er forresten snart en saga blot på moderne, velisolerede huse. Ja ja, man kan ikke få både i pose og sæk. Der begynder at ske noget både ind- og udvendigt. Klukkende elve, lystige småbække, baner sig vej. De første vintergækker titter frem. Buekorpsene begynder at eksicere på pitterauken. Buekorpsene, dette mærkelige fænomen, der kun findes i Bergen. Det kan minde om en lille smule om Nordsøgården. Jeg mødte på min vej i Hirtshals i går. Halvstore børn marcherede taktfast til trommer og piccolofløjter. I Bergen var det drenge fra 6 år og op efter, iført mørkeblå bukser med hvidt, rødt eller grønt bånd langs siden, alt efter hvilken bataljon de måtte tilhøre, igen afhængigt af bydelen. Med kasket på hovedet, med flagrende bånd marcherede de med alvors ansigt og slet skjult stolthed af sted. 1-2-1-2. Militarisme. Overhovedet ikke. Selvom buen lå vel rette på skuldrene. De små fyre lærte disciplin, og deres 17-18-årige kommandanter var alle pigers store sværmeri. Det var dengang, man kunne nøjes med at drømme og sværme. Buekorpsene var i øvrigt faste ingredienser i 17. maj optoget. 17. maj, ja denne dag, der er uforklarlig for alle udlændinge. Den dag, hvor alle nordmænd bliver sentimentale, stolte og glade som børn, lige fra hovedstaden til den mindste flække og bortgemte fjeldbygd. Findes der kun én skole for stedet, står læreren på trappen og holder tale for dagen. For de skolebørn, forældre og bedsteforældre, ja alt, hvad der kan krybe og gå, også eventuelt hunde, der i dagens anledning har fået 17. maj sløjfe om halsen. Den dag er alle i familie med hinanden. 17. maj er et fænomen, ikke bare en festdag. Vi iler videre mod sommerferien. Den bestod ikke bare af en 14-dages rejse et eller andet sted hen. Den var den vigtigste del af tilværelsen, for mig i hvert fald. Den varede forresten heller ikke i 14 dage, men i 8 uger. Så længe holdt skolen nemlig ferie, og så længe var vi på landet. Min far havde sine 4 uger, men andre frisøndage havde han heller ikke resten af året. De resterende 4 uger boede han så i byen, og min mor tøffede den 5-6 timer lange tur med Lønningedal et par gange til byen for at sørge for ham. Han hørte til den generation mænd, der knap kunne koge et æg. Faktisk fortalte min mor, at han engang i deres ægteskabs første år kom ind med gryden i hånden og spurgte, om ægget var kogt. Hammerhaug hedder det vidunderligste sted på jorden, hvor dette paradis ligger. Det ligger i Sunnhordland, tæt ved indløbet til Hardangerfjorden. En af min fars kolleger kendte fra sin provstetid i Rosendal dette sted, og nu kunne vi altså leje et hus der. Et stort sjøhus med den ene væg med grundmuren i vandet. Tættere kunne vi ikke komme. Stort køkken og stue, soveværelse og 3 soverum på loftet. Spartansk og nødtørftigt møbleret var det, men på toppen af det allerede overdimensionerede flyttelæs anbragte min mor sin elskede stueplanter, så hyggen var sikret. Dertil var der en stor spændende kælder med brænde og huggeblok og sildetønder. Er I klar over, hvor vidunderlig duften af salte sild og brænde er? Netop på grund af sildetønderne havde huset for os børn sin største attraktion, nemlig hejsekranen. Udvendig hang der fra loftet en gedin krog i et lige så gedint reb. Sådan et reb med sådan en krog kan trække sildetønder og andre tunge ting op og ned, blandt andet en balje med mennesker i. Det kan der komme meget sjov ud af, og det gjorde der. Selvfølgelig hørte der også en båd til huset. Ikke en af de larmende benzinædere, men en solid robåd med et par årer. Den var også helt nødvendig, for der var ingen forretning i miles omkreds. Vi måtte over fjorden til Nymark, efter det nødvendigste, blandt andet posten. En 20 minutters rotur. Naturen indeholdt det hele. Vand, skovidyl, lune bugter, holme og skær. Og englefjellene med evig sne mod syd. Hele herligheden for 50 kroner for 8 uger. Efter 10 år var prisen steget til 200 kroner. Så denne sommerferie var ingen økonomisk belastning. Tværtimod, for al middagsmad trak vi op af havet, undtagen om søndagen. Hav var det egentlig ikke, for Tønsesøen skærmede os mod det åbne hav i vest. Disse sommer har ikke bare fyldt meget i mit liv, men har været med til at forme det. Hvorledes? Ja, det er svært at sige. Det var ikke bare passiv naturnydelse, men natur, der krævede noget. Hårde roture på fjorden, når nordvestenvinden krævede alle ens kræfter og efterlod vabler i håndfladen. Oversprøjtede af bølger og dyngvåde til skindet kom vi frem til Nymark. Der var aftener med timelange vandringer i skoven sammen med andemor for at finde køerne. Der var tørre somre, hvor brønden løb tør, og vandet skulle hentes ved en kilde et par kilometer væk. Nej, det var ikke somre med solbriller og liggestol på stranden. Heldigvis. Alligevel denne følelse af total frihed. De daglige pligter, der voksede med alderen, men altid fordelt på flere. En familie, der efterhånden fik tilskud af venner og svigerbørn, gav netop fornemmelsen af et rigtigt menneskeliv. I begyndelsen bestod min daglige opgave i at give hønsene vores middagsrester. Ja, for en del af livet på gården, der lå 100 meter oppe af bakken, der hvor sjøhusets ejer boede med sine 6 børn, de 2 yngste lidt ældre end mig. Så andemors pligter deltog jeg i som mine egne. For uden det med hønsene, skulle jeg hver lørdag gøre vores udedo rent. Udstyret med varmt vand, skurebørste og brun sæbe, gik jeg med stor alvor til opgaven og brugte mindst et par timer på det ansvarsfulde job. Men resultatet var også en indbydende tosæders duftende af tømmer og sæbe og nyplukket porse, der holdt alle uønskede dufte væk. Sådan næsten da, resten af ugen. Det var utedoen. Der var læst mange romaner, aviser og familiejournaler derude. Ja, mine forældre må have været store sindige over for familiens teenager. Sikkert selv med stor foragt for ugebladet, lod de også hver uge få lov at købe familiejournalen. Og selv den hårdeste nordvestenvind kunne ikke forhindre familiens 4 døtre i at ro til Nymark efter den. På hjemvejen deltes 3 op årene, mens den 4. sad bag i båden og læste føljetongen højt. Vi kunne ikke vente, til vi kom hjem. Mon hun nu fik helten til sidst. Det med køerne var igen på grund af andemor. Hun skulle malke gårdens 4 køer, og da disse om sommeren dalrede det i det store skove i et par kilometers gang fra gården, skulle de malkes inde på stølen, en ekstra kostald derude. Og troligt fulgte jeg andemor i hælene, hun med Holken på ryggen. Holken var en stor spand med flad ryg og seler. Efterhånden blev jeg også ophøjet til malkepige, i begyndelsen med ynkelige stråler i alverdens hjørner, men til sidst med taktfaste skummende stråler i spanden. En stolt lyd. Jeg vaskede yveret, lærte, at koens egen mælk var den bedste salve mod små rifter på yveret. Køerne havde selvfølgelig navne. De var ikke fabriksprodukter med numre. Nej, der kom Bliregn, og der kom Darkros, bjællekoen, den fornuftige lederko. Når bare hun gik i spidsen, fulgte de andre efter. Men der var de varme dage, hvor luften bare sød stille mellem de høje graner. Der ville køerne ikke gerne forlade de svalende skygger dybt inde i skoven, og så var der ikke andet for, end at vi 2 tøser begav os på vandring. Andemor kendte deres dunkle skjulesteder, og med sin syngende kalden, kom nu, kyra, kom, dukkede de op, mange gange efter et par timers søgen. Lundene, uden en eneste undskyldning, dukkede bjællekoen sindigt frem. I dag afbilleder min hukommelse alt dette som idyl, men det var det ikke altid. Rigtig nok har børn uudtømmelige kræfter, men når grangrenene ustandseligt svirper mod et svedigt ansigt og fluerne irriterer, så har det bestemt også været hårdt for en 8-10-årig. Men jeg ville aldrig undvære det, selv om mine søskende holdt sig for næsen og råbte, puh, du stinker af ko, når jeg vendte hjem. Min næse syntes, det var en skøn lugt, så jeg vandrede troligt afsted den næste aften. Næste gang hører vi videre om høhøsten.